Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 12. jul. Počelo predstavljanje televizijskih i radiostanica koje su aplicirale za nacionalnu frekvenciju u Srbiji. Obeležena godišnjica stradanja Srba u Bratuncu i Srebrnici. Optuženi u predmetu dobrovoljačka pred sudom Bosne i Hercegovine izjasnili se da nisu krivi. Savet Evropske unije odobrio pomoć Ukrajini od 1 milijardu evra. Vreme je pretežno sunčano, temperatura od 10 do 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Član odbora Evropskog udruženja organizatora Pride-a Steve Taylor reagovao je na odluku gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića da ne otvori manifestaciju Euro Pride.
Mislim da je odluka gradonačelnika da ne učestvuje zaista korak unazad, jer znate, to neće sprečiti ljude da dođu.
Šta je premijer Crne Gore Dritan Abazović u Zagrebu rekao o temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom koji je vlada usvojila?
Naš prioritet je evropski put i da bi se evropski put ostvario, nijedno pitanje ne treba da mu bude prepreka. Mi ne otvaramo crkvena pitanja, nego ih zatvaramo. To je jedina razlika. Ona su otvorena prije 10 godina.
Ostanite sa nama. Predstavljanje televizijskih i radiostanica koje su aplicirale za nacionalnu frekvenciju počelo je u prostorijama regulatornog tela za elektronske medije REM. Prema rasporedu danas su se prvo predstavili televizija Tanjug i K1 koje apliciraju za jednu frekvenciju. Na predstavljanju kandidata za dodelu nacionalnih frekvencija u prostorijama Saveta regulatornog tela za elektronske medije, predsjednica REM-a Olivera Zekić izjavila je da je ovdje reč o potpuno novom konkursu i da ista prava imaju svi kandidati, bez obzira na prethodni period. Ona je istakla da će REM zanemariti ono što se dešavalo u prethodnih 16 godina, da će se ocjenjivati novi elaborati i da potpuno iste šanse imaju televizije koje rade godinu dana ili 15 godina. Članica Saveta REM-a Judita Popović nije se saglasila sa njom i na javnom slušanju kandidata rekla je da je zakon propisao da se dosadašnji rad emitera ocenjuje. Postojeće nacionalne frekvencije, pored javnog servisa, koriste privatne televizije Pink, B92, Prva i Happy. Pravilnikom REM-a iz 2016. propisani su minimalni uslovi koje televizije sa nacionalnom frekvencijom treba da ispune. Jedan od uslova je da televizije moraju da imaju informativni, naučno-obrazovni, kulturno-umetnički, dokumentarni i program za decu i maloletnike. REM svake godine objavljuje izveštaj o tome koliko privatne televizije koje imaju nacionalnu pokrivenost ispunjavaju obavezu u pogledu sadržaja programa. U izveštaju iz 2020. REM je između ostalog konstatovao da više televizija te godine nije imalo naučno-obrazovni i kulturno-umetnički program, a pojedine televizije nisu imale ni program za decu. Inače, konkurs REM-a za dodelu 4 televizijske frekvencije sa nacionalnom pokrivenošću je završen u junu. Na novi konkurs za dobijanje 4 nacionalne frekvencije prijavilo se prema pisanju medija 14 medijskih kuća.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novoizabrani gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je 1. jula da sigurno neće otvoriti manifestaciju Euro Pride, te da neće podići zastavu duginih boja ispred Skupštine grada. Reakciju na ovu odluku člana odbora Evropskog udruženja organizatora Pride-a Steve'a Taylora poslušajte u prilogu Ive Gajić.
Centralna evropska LGBTI manifestacija Euro Pride biće održana od 12. do 18. septembra u Beogradu. U pitanju je međunarodni događaj koji uključuje paradu ponosa, čiji domaćin svake godine bude drugi evropski grad. Odbijanje poziva za otvaranje Euro Pride od strane gradonačelnika glavnog grada Srbije, član odbora Evropskog udruženja organizatora Pride-a Steve Taylor ocenjuje kao ogromnu propuštenu priliku za transformaciju međunarodnog pogleda kako na Beograd, tako i na Srbiju u celini, kada je u pitanju način na koji se država ophodi prema LGBTI osobama.
Mislim da je odluka gradonačelnika da ne učestvuje zaista korak unazad, jer znate, to neće sprečiti ljude da dođu, neće sprečiti događaj, samo će poslati poruku da dok Srbija pozdravlja Euro Pride i dok Beograd dočekuje Euro Pride, gradski čelnici ne razumeju i ne poštuju slobode i ljudska prava LGBTI osoba i to je zaista žalosno.
Ono što Taylor podlači jeste da na mnogim mestima u Evropi vlada zabluda da su Pride i LGBT jednakost nekompatibilni sa porodicama.
Sugerisanje da će Aleksandar Šapić umjesto podrške Prideu podržati ovaj porodični događaj pokazuje koliko on zapravo mora da uči. Zato treba da dođe na Europride, da uči o ravnopravnosti, ljudskim pravima i LGBTI porodicama.
Titula domaćina Europride-a dodeljuje se svake godine drugom gradu još od 1992. godine. Beograd Pride je 2019. izabran za ovogodišnjeg domaćina. They were bidding
against Dublin. Oni su se nadmetali protiv Dublina, dva portugalska grada i Barcelone. Dva od tih gradova dovela su gradonačelnike na događaj na kojem su se nadmetali da pokažu podršku opštine. Naravno, Beograd Pride nije imao ništa od toga. Nisu imali opštinsku podršku, nisu baš imali ni političku podršku, ali su pobedili. Pobedili su jer su ljudi koji su glasali, a koji su u organizaciji Prideova iz cele Evrope, vidjeli priliku da Europride napravi stvarnu promjenu u Beogradu i u Srbiji.
Europride podrazumeva stavljanje međunarodnog fokusa na jedan evropski Pride svake godine, gdje bi trebalo da pošalje snažnu političku poruku ili poruku za ljudska prava. Kako Taylor naglašava, parade ponosa neophodne su širom svijeta, jer LGBT osobe u mnogim zemljama nisu ravnopravne u pravom smislu.
U svijetu još uvijek postoji 70 zemalja u kojima je ilegalno biti LGBTI. Ako živite u Srbiji, zapravo nemate nikakvu zaštitu od diskriminacije. Ne možete se venčati sa svojim partnerom. Moramo da napredujemo u mnogo toga. Zato je Pride važan.
Pride ima pozitivan utjecaj na mentalno zdravlje, na osjećaj zajednice i pripadnosti, zaključuje Steve Taylor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Od povorke ponosa do povorke ponosa. LGBTQ populacija zahtijeva osnovna ljudska prava i više razumijevanja u društvu. Zbog čega su važne povorke? Odakle bilo kome pravo da daje ili oduzima nekome drugom ljudska prava? I da li postoji ekskluzivitet na porodicu? Slušajte pored ostalog u podcastu Zaviri ispod površine sa Lejlom Omeragić-Ćatić.
Nije mi jasno kako uopšte može neko sebi dati za pravo da sudi i da odlučuje o nečijem životu, o liku koji živi za sebe.
Jo, ja mislim da puno ljudi štite manjine u ilegali, da puno ljudi imaju prijatelje, prijateljice, rođake, djecu koja su različita na ovaj ili ovaj način, pa isto po pitanju seksualne orijentacije i rodnog identiteta, ali postoji društveni pritisak i onda njima je strah da se izjasne kao osobe koje podržavaju one različite.
I baš u tom smislu setim se tog jednog istraživanja koje je pokazalo da ljudi koji ako poznaju neku osobu konkretno koja je iz te grupe, da su im stavovi prilično drugačiji, jer kad vide da je to osoba kao i oni što su, koja također jeli, se bori za svoj život, za svoja prava, eto se preživljavamo danas kod nas u društvu, tako da onda kada poznajemo, jeli, onda imamo i daleko tolerantnije stavove.
Porodica kao osnovna ćelija društva, a ne kao zatvorska ćelija.
Podcast Zaviri ispod površine pod nazivom Povorke za bolji svijet, kao i sve naše podcaste, potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Na spomen obeležju zalazju kod Srebrenice danas je služen parastosa na vojničkom groblju u Bratuncu. Položeno je cveće povodom obeležavanja 30. godišnjice ubistava vojnika i civila srpske nacionalnosti u toku rata u Bosni i Hercegovini. U selima Zalazje i Sase u opštini Srebrenica, kao i Biljača i Zagoni u opštini Bratunac na istoku Bosni i Hercegovine, na današnji dan 1992. godine ubijeno je 69 vojnika i civila srpske nacionalnosti. Na taj dan, osim ubijenih, nestale su 22 osobe srpske nacionalnosti. Sud Bosne i Hercegovine je u novembru 2018. godine pravosnažno oslobodio Nasera Orića, bivšeg komandanta armije BiH u Srebrenici i njegovog saborca Sabahudina Muhića, optužbi da su 1992. godine u mestima Zalazije, Lolić i Kunjerac, opština Srebrenica, ubili tri zarobljenika srpske nacionalnosti. Naser Orić je ranije 2008. godine pravosnažno oslobođen krivice pred Haškim tribunalom, koje ga je teretilo za zločine nad Srbima u Srebrenici počinjene od 1992. do 1993. godine. Optuženi za događaj u nekadašnjoj dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu u maju 1992. godine izjasnili su se danas da nisu krivi pred sudom BiH. Pre 30 godina u toj ulici, koja se danas zove Hamdije Kreševljakovića, došlo je do incidenta između vojnika bivše Jugoslovenske narodne armije u povlačenju i pripadnika teritorijalne odbrane Republike BiH. Dženana Karabegović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je 27. aprila optužnicu za događaj u bivšoj dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu protiv 10 osoba, među kojima je i Ejub Ganić, nekadašnji član predsjedništva RBiH. Prije 30 godina u toj ulici, koja se danas zove Hamdije Kreševljakovića, došlo je do incidenta između vojnika bivše JNA u povlačenju i pripadnika teritorijalne odbrane Republike BiH. Iz tužilaštva je ranije saopšteno da su prikupljeni dokazi koji se odnose na stradanje 8 žrtava sa utvrđenim identitetom, među kojima ima i civila i sanitetskog osoblja. Dokazi se odnose također na ranjavanje 24 osobe, zarobljavanje više desetina vojnika i civila koji su mučeni i zlostavljani. Optuženi se terete da su u maju 92. zajedno sa svojim podređenima planirali, podstrekavali i napali kolonu vojnika i civila zaposlenih u bivšoj JNA pod pratnjom mirovnih snaga UN-a. Uz Ganića optuženi su i bivši pripadnici civilnih, vojnih i policijskih struktura, Zajem Basković, Hamid Bahto, Hasan Efendić, Fikret Muslimović, Jusuf Pušina, Bakir Alispahić, Enes Bezdrob, Ismet Dahić i Mahir Žiško. Asim Crnalić, advokat jednog od optuženih, je kazao:
a ovdje je takva situacija da ne postoje okolnosti iz kojih se može izvesti zaključak da su zločini počinjeni, a oni koji ne vjeruju, nek dobro pogledaju šta je rekao general Kukanjac.
O događajima iz Dobrovoljačke ulice stav je dao i Haški sud, koji je ustanovio kako je kolona JNA u Dobrovoljačkoj ulici bila legitimna vojna meta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ostajemo u Bosni i Hercegovini. Ruski oligarh Rešid Serdarov je državljanin Bosni i Hercegovine već 11 godina. Serdarov se spominje u Panama Papers, koji otkrivaju kako bogataši peru novac kroz poreske oaze. Za Bosnu i Hercegovinu Serdarov, inače suvlasnik kompanije Komser Energy Republike Srpske, je ugledni preduzetnik. To se navodi u obrazloženju odluke koje veće ministara BiH donelo krajem 2011. godine. Nijedan od više energetskih projekata u BiH, koje proteklih godina najavio i procenio ih na nekoliko stotina miliona evra, nije realizovan. Veće ministara BiH ne mora nikome da obrazlaže svoje diskrecione odluke o prijemu stranaca u državljanstvo ove zemlje po hitnom postupku. Tako je u proteklih 13 godina državljanstvo BiH steklo 136 stranaca prema podacima koje Radio Slobodna Evropa dobio iz Ministarstva civilnih poslova BiH. Među njima su i ruski ili turski biznismeni koji se smatraju bliskim Vladimiru Putinu i Recepu Tayyipu Erdoganu, kao i čelnicima političkih partija u BiH. Detaljnije Andi Mioč.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ne mora nikome obrazlagati svoje diskrecijske odluke o prijemu stranaca u državljanstvo ove zemlje po hitnom postupku. Tako je u proteklih 13 godina državljanstvo BiH steklo 136 stranaca, prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dobio iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Jedan od njih je i ruski oligarh Rešid Serdarov, koji je državljanin Bosne i Hercegovine već 11 godina. Serdarov se spominje u Panama Papers, koji otkrivaju kako bogataši peru novac kroz porezne oaze. No, za Bosnu i Hercegovinu Serdarov, inače suvlasnik kompanije Komsar Energy Republike Srpske, je ugledni poduzetnik. To se navodi u obrazloženju odluke koju je Vijeće ministara BiH donijelo krajem 2011. godine. Nijedan od više energetskih projekata u Bosni i Hercegovini, koje je proteklih godina najavio i procijenio ih na nekoliko stotina miliona eura, nije realiziran. Istovremeno, američki košarkaš Alec Jeffrey Peters kao osoba od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu, posebnom odlukom Vijeća ministara BiH, primljen je u bosansko-hercegovačko državljanstvo 23. juna 2022. godine. Ispostavilo se da je Vijeće ministara BiH zakasnilo. 4 dana prije toga Peters je Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine saopćio da odustaje i da više ne želi igrati za reprezentaciju te zemlje. Govori Amer Čolan, generalni sekretar Košarkaškog saveza BiH.
Ja mislim pola godine i nešto, stoji zahtjev, nikad nije ništa urađeno po njemu i nažalost taj igrač je odlučio da neće da igra jer mi nismo uspjeli da mu završimo taj pas.
Vijeće ministara BiH je državljanstvo dodjeljivalo i brojnim vlasnicima ili rukovoditeljima u firmama koje su investirala značajna sredstva u BiH ili zapošljavaju značajan broj radnika u Bosni i Hercegovini. Iz Ministarstva civilnih poslova BiH su za Radio Slobodna Evropa pojasnili da pravilnikom nije propisano koliki iznos sredstava se smatra značajnim, nego to cijene institucije nadležne za izdavanje preporuke. U ovom slučaju Vanjsko-trgovinska komora BiH te privredne komore entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Ahmet Egrlić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Uglavnom se radi o licima koja su jako mnogo investirali u Bosni i Hercegovini ili eventualno rade poslove koji su izuzetno specifični za neke investitore kao što su menadžeri i tako.
Vijeće ministara BiH odluku o dodjeli pasoša strancima mora donijeti jednoglasno. Zbog protivljenja jednog ili više ministara neki zahtjevi su odbačeni ili skinuti iz dnevnog reda sjednice. Među njima je i slučaj Željka Vujadinovića, univerzitetskog profesora historije na Univerzitetu u Banjoj Luci. Vujadinović, rođen u Nikšiću u Crnoj Gori, jedan je od autora izvještaja o Srebrenici koji je 2004. sačinjen na inicijativu tadašnje vlade Republike Srpske. U tom izvještaju tadašnja vlada RS-a je priznala da se u Srebrenici desio genocid nad Bošnjacima. Vujadinović je kasnije sudjelovao u radu komisija, okruglih stolova i rasprava u kojima se negirao genocid u Srebrenici i dovodio u pitanje kredibilitet Međunarodnog tribunala za ratne zločine u Hagu.
Sudirao sam ovdje, živim duže od 20 godina i tako. Čista neka logika, jel?
Ministarstvo civilnih poslova BiH, nadležno i za pitanje državljanstva, u 3 navrata vršilo je reviziju državljanstava više od 19.000 osoba naturaliziranih u periodu od 6. aprila 1992. do januara 2006. U prve 2 revizije oduzeto je 1200 državljanstava osobama koje su državljanstvo stekle pomoću prevare, lažnih informacija ili skrivanjem bilo koje relevantne činjenice, neprijavljivanjem prebivališta, odnosno boravišta i adrese stanovanja u Bosni i Hercegovini ili nepodnošenjem zahtjeva za izdavanje lične karte. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioć.
Podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 12. jul. Počelo predstavljanje televizijskih i radio stanica koje su aplicirale za nacionalnu frekvenciju u Srbiji. Obeležena godišnjica stradanja Srba u Bratuncu i Srebrnici. Optuženi u predmetu dobrovoljačka pred sudom BiH izjasnili se da nisu krivi. Savet Evropske unije odobrio pomoć Ukrajini od 1 milijardu evra. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura od 10 do 28 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Aktuelna vlada Crne Gore ne otvara crkvena pitanja, nego ih zatvara kako bi ubrzala evropski put zemlje ka članstvu u Evropskoj uniji, izjavio je u Zagrebu premijer Dritan Abazović, koji se u glavnom gradu Hrvatske sastao sa hrvatskim kolegom Andrejom Plenkovićem. Odgovarajući na novinarska pitanja, Abazović je ponovio da je temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koji je vlada usvojila 8. jula, potpuno usklađen sa Ustavom i zakonima i da nema ništa protiv da on prođi provjeru na Ustavnom sudu.
Naš prioritet je evropski put i da bi se evropski put ostvario, nijedno pitanje ne treba da mu bude prepreka. Mi ne otvaramo crkvena pitanja, nego ih zatvaramo. To je jedina razlika. Dakle, ne otvaramo ih, nego ih zatvaramo. Ona su otvorena prije 10 godina. U momentu kad budu zatvorena, jedina koncentracija će ostati i fokus na ovome što je naša zajednička evropska budućnost. To je jedan jedini razlog. Kad je riječ o da li je to u skladu sa Ustavom i zakonom, temeljni ugovor je apsolutno u skladu sa Ustavom i zakonom, ali svaki akt, bilo da se radi o ugovoru ili da se radi o nekom zakonu, može, ako to neko pokrene pred Ustavnim sudom, da doživi svoju provjeru. Ne bi to bilo prvi put u Crnoj Gori, mnogi akti su doživjeli provjeru, neki nisu prošli provjeru. Lično mislim da ovdje nema apsolutno ništa sporno, ali nisam neko ko bi osporavao pravo ili mogućnost da se i ta vrsta testa, pravnog testa koji poznaje naš pravni poredak prođe. U tom kontekstu mislim da ta pitanja nisu toliko značajna za građane Crne Gore. Za građane Crne Gore je značajno ovo o čemu danas pričamo, o evropskom putu, a ovo nam je bilo samo jedna tačka koja je nasljeđena, kao i možda i neka druga pitanja koja su danas ovdje otvorena, nasljeđena i koju treba završiti. Dakle, ja mislim da je najpametnije da se na to stavi tačka i da fokus bude upravo prije svega na poglavljima 23 i 24, a da će to da otvori jedan veliku mogućnost da se zatvaraju sva ostala poglavlja. To je cilj vlade i to je njen prioritet.
U Hrvatskoj već 3 sedmice grupa Roma živi na fudbalskom igralištu, nakon što su iseljeni iz kuće u Novom Vinodolskom u kojem su živjeli. Kuća je srušena kao opasna za stanovanje. Lokalne vlasti kažu da se moralo ići u iseljenje i rušenje. Trenutno se traži alternativni smještaj za iseljene Rome. Pripremio je Eni Zebić.
Nisu nam dali ni da uzmemo stvari, ni dokumente, kaže za naš program Fikrija Jašarović, jedna od 25 Roma deložiranih iz kuće u gradskom vlasništvu u Novom Vinodolskom, a kuća je odmah potom srušena. Otera su beskućnici.
Kiša pada već 2 dana, mi smo na ulici, znači cijela moja kompletna porodica, vani smo. Ja ne znam više šta, nisam više pametna. Sve su nam oni, znači, rušili do temelja da nismo uzeli ni papire. Znači, ni robu, mi smo pratišni gola i bosa. Niko se ne brine o nama, niti Crveni križma, niko ništa.
Jedina je dobra vijest što im je Centar za socijalnu skrb u ponedjeljak odobrio po 1500 kuna jednokratne socijalne pomoći. Ono što trenutno imamo je jedno neodrživo stanje za državu koja brine za svoje najranjivije i koja brine za ljudska prava i koje traje već gotovo 20 dana, kaže za naš program pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter uz ovaj slučaj.
Imamo ljude koji spavaju na igralištu, nemaju naravno apsolutno nikakve uvjete. Ne mogu na WC, nemaju se gdje oprati. Čuli smo da tamo ima zmija. Zmija je ugrizla čovjeka. Ljudi žive u nogometnom igralištu. Da li se to smjelo dogoditi? Ne, nije se smjelo dogoditi. Postoje zakonske odredbe koje su ovdje relevantne. Ono što mislim da je ključno je ne samo sada gledati ko je što sve ranije mogao i trebao učiniti, nego hitno zbrinuti ove obitelji.
Gradonačelnik Novog Vinodolskog Tomislav Cvitković kaže za naš program da se dugo odgađalo deložaciju i rušenje, ali da se više nije moglo i da se radi na privremenom smještaju za deložirane Rome.
Ja, mi smo bili spremni čak na godinu dana iznajmiti stanove, platiti im troškove stanovanja, režija, ali nije baš jednostavno kad su Romi u pitanju. Evo sad me moj kolega dole iz grada Novog Vinodolskog zvao. Za jednu familiju smo uspjeli dogovoriti, evo on dečko je donesao ugovor i evo mi ćemo odmah sada uplatiti njemu stan, tako da evo jednu familiju smo uspjeli zbriti.
Saborski zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi ogorčen je postupanjem gradskih vlasti u Novom Vinodolskom, za koje kaže kako su povod za deložaciju Roma našle u glasinama kako su oni kriminalci.
Očito da oni ne znaju što znači pojam kriminalaca, jer kriminalci ne bi sad bili pod vedrim nebom, a oni prije nego što im bilo što ponude, prvo im su im srušili objekat.
Pitali smo gradonačelnika Cvitkovića, zar se nije moglo pronaći privremeni, a potom i trajni smještaj za njih prije nego što je policija 24. lipnja u zoru obavila deložaciju, a bager srušio kuću.
Ma moglo se napraviti prije 20 godina. To su vam bili neiscrpni sastanci svih ovih aktera koji sada sudjeluju, ali to bi vam završilo na sastanku i posle se niko ne bi javio. Onda bi, ne znam, bilo drugih obaveza.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vesti sveta. Savjet Evropske unije odobrio je predlog Evropske komisije da Ukrajini dodeli 1 milijardu eura u prvoj tranši nove makrofinansijske pomoći. Odluka je doneta danas u Briselu u okviru sastanka Savjeta Evropske unije za ekonomiju i financije. U saopštenju se navodi da zajedno sa 1,2 milijarde evra hitne makrofinansijske pomoći dodeljene ranije ove godine, ukupna makrofinansijska podrška Evropske unije u Ukrajini od početka rata iznosi 2,2 milijarde evra. Očekuje se da će se u narednim mjesecima još više povećati. Ova finansijska pomoć dopunjava drugu podršku Evropske unije u Ukrajini u humanitarnoj, carinskoj i odbrambenoj sferi, kao i u sferi razvoja, navodi se u saopštenju.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američka kompanija za proizvodnju vojne i odbrambene opreme i tehnologije odustala je od kupovine izraelskog špijunskog softvera Pegasus, jednog od najkontroverznijih hakerskih alata na svetu. Do ovoga je došlo posle protivljenja Bele kuće zbog kontraobaveštajnih i bezbednosnih rizika po SAD, kao i zabrinutosti u vezi sa zloupotrebama te tehnologije u kršenju ljudskih prava, pišu svetski mediji. Kompanija L3 Harris okončala je pregovore s izraelskom firmom NCO Group, koja proizvodi softver za špijuniranje i koja se nalazi na američkoj crnoj listi. O kupovini njenih hakerskih alata piše Washington Post, citirajući upućene izvore. Ubrzo, pošto su prošlog meseca objavljeni novinski izveštaji o zabrinutostima administracije Joea Bidena u vezi s pregovorima, L3 Harris je prema američkom zvaničniku rekao vladi SAD da više ne pokušava da nabavi špijunski softver NCO-a. Bela kuća je prošlog meseca izrazila zabrinutost u saopštenju u kojem je ocenila da bi kupovina špijunskog softvera predstavljala ozbiljan kontraobaveštajni i bezbednosni rizik za američko osoblje i sisteme i navela da je softver Pegasus zloupotrebljen širom sveta da omogući kršenje ljudskih prava, uključujući i ciljanje novinara, aktivista za ljudska prava ili drugih koji se smatraju disidentima i kritičarima. Prekid pregovora L3 Harrisa i NCO-a znači da američka vojna kompanija više neće pokušavati da dobije kontrolu nad jednim od najsofisticiranijih i najkontroverznijih hakerskih alata na svetu, ističe Washington Post. Bidenova administracija je prošle jeseni stavila NCO grupu na listu entiteta Ministarstva trgovine SAD kojima je ograničeno korišćenje američke tehnologije. Taj potez je, kako navodi Washington Post, usledio pošto je nekoliko američkih agencija utvrdilo da su špijunski program NCO-a koristile strane vlade za zlonamerno targetiranje vladinih zvaničnika, aktivista, novinara, akademika i diplomata širom sveta. Protivljenje Bele kuće smatrano je nepremostivom preprekom za svaku transakciju između L3 Harrisa i NCO-a, navodi Guardian, pozivajući se na osobu upoznatu s razgovorima koja je rekla da se potencijalna akvizicija sada više izvesno ne razmatra. Jedan izvor je rekao da je L3 Harris o potencijalnoj kupovini tehnologije NCO-a razgovarao sa svojim klijentima u američkoj vladi i da je dobio neke signale podrške od američke obaveštajne zajednice. Ipak, ukazuje Guardian, jedan američki zvaničnik doveo u pitanje tu tvrdnju i rekao da administracija ne zna za takvu podršku, dodajući da je obaveštajna zajednica izrazila zabrinutost i da nije podržala dogovor. Pokušaj američke kompanije da kupi izraelsku tehnologiju je posljednja epizoda u borbi među državama za preuzimanje kontrole nad nekim od najmoćnijih svetskih sajber oružja i otkriva neke od prepreka sa kojima se suočava koalicija nacija, uključujući SAD pod Bidenovom administracijom. Ostaju pitanja, ističe list, kako u Vašingtonu, tako i u Jerusalimu i među drugim saveznicima SAD, da li su delovi američke vlade sa ili bez znanja Bele kuće pokušali da iskoriste priliku da dođu do kontrole nad moćnim špijunskim softverom.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 12. jul. Počelo predstavljanje televizijskih i radio stanica koje su aplicirale za nacionalnu frekvenciju u Srbiji. Obeležena godišnjica stradanja Srba u Bratuncu i Srebrnici. Optuženi u predmetu dobrovoljačka pred sudom Bosne i Hercegovine izjasnili se da nisu krivi. Savet Evropske unije odobrio pomoć Ukrajini od 1 milijardu evra. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura od 10 do 28 stepeni.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.